Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëmje, sot është 16 prill 2015, ja disa nga titujt e lajmeve. Presidenti Rus Putin akuzon Shtetet e Bashkuara se po përpiqen të mbizotrojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare në botë. Ekstremistët e Al-Qaidës kanë marrë nën kontroll një nga aeroportet kryesore të vendit. Negociatorët nga Irani dhe një numër fuqish botërore do të mbajnë raundin e ardhshëm të bisedimeve për programin përfshirëmor të Iranit javën e ardhshme në Vjenë. Presidenti Rus Vladimir Putin akuzoi Shtetet e Bashkuara se po përpiqen të mbizotrojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare, por thotë se Rusia është gjithmonë e hapur për bashkëpunim. Zoti Putin tha se pas luftës së dytë botërore, Moska u përpoq që të impononte modelin e vet të zhvillimit ndaj shumë vendeve të Evropës lindore me forcë, dhe kjo tha ai nuk ishte një gjë e mirë. Ai thotë gjithsesi se amerikanët po veprojnë në mënyrë të ngjashme duke u përpjekur të imponojnë modelin e tyre në botë. Zoti Putin tha gjithashtu se vendosi t'i hap rrugën shitjes Iranit të një sistemi raketash S-300 të mbrojtjes kundërajrore, nisur nga gatishmëria e Teheranit për të arritur një zgjidhje lidhur me programin e tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kjo nuk është koha e përshtatshme për shitjen e raketave të tilla Iranit për shkak të trazirave në rajon.
Zoti Putin i bëri komente sot gjatë një seance të përvitshme me pyetje përgjigje në televizionin rus. Ai u përgjigj pyetjeve të publikut. Në vitin 2007, Moska nënshkroi një kontrat me vlerë $800 milion për të furnizuar Teheranin me 5 bateri raketash S-300. Por Rusia e pezulloi kontratën 3 vjet më vonë, kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vendosi sanksione ndaj Iranit. Të hënën disa orë pasi Moska njoftoi vendimin për të hequr pezullimin, administrata e presidentit Obama shprehu ushqetësim rreth këtij zhvillimi. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e raketave S-300 Iranit nuk do të shkelte sanksionet ekzistuese të Këshillit të Sigurimit, por Shtetet e Bashkuara besojnë se nuk është koha e përshtatshme për shitjen e raketave të tilla për shkak të trazirave në rajon. Duke ju përgjigjur pyetjeve, Zoti Putin tha se ecuria ekonomike e Rusisë mbetet e fuqishme, pavarësisht nga rënja e çmimeve të naftës dhe sanksioneve perëndimore për shkak të përfshirjes së Moskës në Ukrainë. Ai tha se me gjithë vlerësimin e rublës vitin e kaluar, ai pret që ekonomia të arrimarë veten plotësisht brenda 2 vjetëve. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre vendosën sanksione kundër Rusisë vitin e kaluar, pas aneksimit prej saj të gatishullit Ukrainas të Krimes. Ministri Rus i Mbrojtjes, Sergej Shojgu, tha sot në një konferencë për sigurinë në Moskë, se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre perëndimor i kaluan të gjitha kufit e mundshëm në ato që ai quajti përpjekje për ta vënë Ukrainën në ndikimin perëndimor. Ai tha se ndikimi perëndimor ndaj Kievit shkaktoi aneksimin e gatishullit të Krimes nga Rusia, gjë që çoi në një kryengritje të armatosur në Ukrainën lindore. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur pohimet e perëndimit se ajo mbështet dhe furnizon separatistët pro-rus në Ukrainën lindore.
Një gazetar i njohur Ukrainas u vra me armë zjarri në rrugë, than sot zyrtar Ukrainas. Ministria e Brendshme e Ukrainës e tha me anë të një deklarate se Oles Buzina, kryeredaktori i gazetës Today, u vra pranë shtëpisë së tij në Kiev. Sipas njoftimeve, gazetari u vra nga dy persona të maskuar që u larguan me një makinë. Policia po bën hetime për ngjarjen. 45-vjeçari Buzina ishte i njohur për pamjet e tij pro-ruse. Një ditë më parë u vra në një sulm të ngjashëm një ish antar i parlamentit i partisë së ish-presidentit të përmbysur Viktor Yanukovych. Negociatorët nga Irani dhe një numër fuqish botërore do ta mbajnë raundin e ardhshëm të bisedimeve për programin përfshirëmor të Iranit javën e ardhshme në Vjenë. Bashkimi Evropian njoftoi sot se bisedimet do të mbahen më 22 dhe 23 prill. Të dyja palët do të punojnë për ta kthyer marrëveshjen paraprake që u arrit në fillim të këtij muaji në një version përfundimtar deri në afatin e 30 qershorit. Grupi që përfshin Britaninë, Kinën, Francën, Rusinë, Shtetet Bashkuara dhe Gjermaninë do që Irani ta reduktojë aktivitetin bërthamor për të siguruar që nuk po ndërton armë bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve që kanë dëmtuar ekonominë iraniane.
VOA News.
Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ekstremistët e Al-Qaidës kanë marrë në kontroll një aeroport kryesor në qytetin e Mukallës në jug të Jemenit, ku ekstremistët kanë përparuar që nga fillimi i muajit. Zyrtarët thonë se luftëtarët e Al-Qaidës nuk hasën ndonjë rezistencë nga ushtria sot në Mukalla, një qytet port dhe kryeqytet i provincës më të madhe të Jemenit, Hadramat. Edhe një terminal i rëndësishëm nafte në Jemenin jugor ranë në kontrollin e ekstremistëve. Rreth 4000 vet marshuan sot në rrugët e qytetit të Durbanit, Afrikës së Jugut, në shenjë proteste ndaj dhunës kundër emigrantëve, që ka shkaktuar vdekjen e 5 vetëve dhe zhvendosjen e mijëra të tjerëve. Demonstruesit hidhin parulla të tilla si poshtë ksenofobisë dhe një Afrikë e Bashkuar në marshimin ku merrnin pjesë banor, student dhe udhëheqës lokal, fetar dhe politik. Në një rrethin të Johannesburgut, policia goditi me plumba plastik dhe gaz lotësjellës sot për të shpërndarë një turm protestuesish anti-emigrant që donin të sulmonin dyqanet me pronar të huaj. Kohët e fundit në Afrikën e Jugut janë vënë në shënjestër bizneset të huajve nga Somalia dhe Etiopia dhe më pas edhe të huajve të tjerë nga vendet të tjera të Afrikës, duke shkaktuar frikë dhe humbje shpresë mes këti komunitetit. Në Shqipëri, Partia Demokratike në Tiranë njoftoi se ka vënë për kandidat për kryetar bashkie të Tiranës deputetin Halim Kosova, një nga mjekët më të njohur të vendit. Kandidatura e zotit Kosova u prezentua nga kryetari i opozitës Lulzim Basha, i cili tha se emri i zotit Halimit nuk është një përzgjedhje thjesht e Partisë Demokratike apo dhe forcave të tjera të opozitës, por ka ardhur si një kërkesë vetë qytetarëve. Doktor Kosova u angazhua në politik në vitin 2013, kur u emërua ministri i shëndetësisë në qeverinë e ish-kryeministrit Sali Berisha. Ndërsa Partia Socialiste shpalli kandidaturën e ministrit Erjon Veliaj, aktualisht ministri i punës dhe mirëqenies sociale. Zoti Veliaj njihet si veprimtar i shoqërisë civile, derisa u bashkua nismave të koalicionit qeveritar për reforma sociale. Në përfundim të një takimi me deputetët e qarkut të Tiranës, kryeministri Edi Rama njoftoi shkurtimisht se ministri Veliaj do të jetë kandidat i së majtës për Bashkinë e Tiranës. Drejtoresha e Bankës Botërore për Evropën Jug-Lindore dhe Azinë Qendrore, Ellen Goldstein, shprehet me optimizëm për të ardhmen e ekonomisë shqiptare bazuar tek fakti që Shqipëria ka burime të mëdha natyrore dhe njerëzore. Në një intervistë me kolegen Laura Konda, zonja Goldstein flet gjithashtu për borxhin aktualisht të lartë që ka vendi dhe ndihmën që po jep Banka Botërore përmes një strategjie të re për ta çuar Shqipërinë në një stad të ri zhvillimi me rritje ekonomike të përshpejtuar.
Zonja Goldstein, pas krizës financiare të vitit 2008, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk po rikthehen dot në nivelet e rritjes ekonomike para krizës, dhe Shqipëria nuk bën një përjashtim. A mendoni se Shqipëria mund të arrijë së shpejti në nivelet e rritjes ekonomike të para krizës, në nivelin 4 deri në 5% të prodhimit të përgjithshëm të brendshëm?
Po në fakt keni të drejt, për para krizës globale, shumica e vëndeve të Balkanit përëndimor kishin një rritje ekonomike prej 5-6% dhe Shqipëria nuk përbën të përjashtim, me një rritje ekonomike e fërsisht 6% në vitet 2005-2007. Por që nga kriza globale, rritja ekonomike ka rënë në mënyrë drastike, duke shënuar shifra shumë të ulta në vitet 2012-2013. Tani Shqipëria ka filluar të rimë këmbët dhe aktualisht ka një rritje ekonomike 2-3%. Shqipëria ka potencial të fuqishëm që të rritet më me shpejtësi dhe nëse do të ndërmarë reformat e duhura ekonomike, ne do të shohim që rritja ekonomike do të përshpejtohet në 2 vitet e ardhshme.
Indeed, we will begin to see growth accelerating in the next couple of years.
The government debt to GDP ratio is over 70%.
Borgji i Shqipërisë është mbi 70% dhe vazhdon të rritet. Veç kësaj, Shqipëria ka nivelin më të lartë të kredive të këqija mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duke u nisur nga këta tregues, a ekziston rreziku që Shqipëria të hyjë në një fazë paqëndrueshmërie makroekonomike?
Go into a macroeconomic instability.
I think risks are very low of instability. In fact, what I see,
mendoj që ka shumë pak rrezik për paqëndrueshmëri ekonomike. Reforma strukturore po sjellin një qëndrueshmëri makroekonomike dhe kjo do të përshpejtojë rritjen ekonomike të Shqipërisë. Borxhi tani është në nivele të larta, 71%, por ne presim që në 2 vitet e ardhshme të ulet në 66% deri në vitin 2017. Ky objektiv bazohet tek marrëveshjet e Shqipërisë me FMN-n, Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian, që po e mbështesin Shqipërinë që ajo të shkojë në një stad tjetër zhvillimi me një rritje ekonomike të përshpejtuar.
You sound optimistic, a bit optimistic, having in mind that Albania has some
Ju tingëlloni disi optimiste për ekonominë e Shqipërisë, edhe pse ajo ndeshet me disa probleme. Cilat janë sipas jush burimet e rritjes ekonomike për Shqipërinë?
Albania, for the Albanian economy.
I am very optimistic in the long run for Albania because if you look at Albania.
Në afat të gjatë, unë jam shumë optimiste për Shqipërinë sepse ajo ka mjaft burime natyrore dhe njerëzore. Gjithashtu e kufizohet me grupin më të madh ekonomik të botës, BE-n. Pra në afat të gjatë, Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm për rritje ekonomike dhe për të arritur standardet evropiane të jetesës. Aktualisht në kushtet kur vetë vendet evropiane ndodhen në vështirësi për rritje ekonomike, kjo do të jetë vështirë. Por duhet të theksoj se Shqipëria po rritet me ritëm më të shpejt ekonomik se sa vendet e BE-s dhe mendoj se kjo rritje do të përshpejtohet. Populli shqiptar ka provuar këtë shumë herë përmes emigracionit në Evropë apo në vende të tjera të botës, ku shqiptarët kanë qenë shumë të suksesshëm në përpjekjet e tyre ekonomike. Unë mendoj se me fokusin e duhur për të rikthyer qëndrueshmërinë makroekonomike, duke krijuar një mjedis tërheqës për rritjen e sektorit privat dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të sektorit publik për qytetarët, do të bëhet e mundur që jo vetëm rritja ekonomike e Shqipërisë të përshpejtohet, por që në këtë rritje ekonomike të përfshihet një pjesë më e madhe e popullsisë për të patur mirëqenie për gjithë shqiptarët.
Speaking about migration, one of the fields that Albania has felt the crisis are the lower remittances from
Ju përmendët emigracionin. Në fakt Shqipëria e ka ndier ndikimin e krizës, mes të tjerash përmes paksimit të remitancave. Pra në kushtet kur nuk janë hapur vende të reja pune dhe të paksimit të remitancave, a mendoni se shqiptarët janë sot më të varfër se në vitin 2008
when all these remittances were coming to the country?
Well, indeed, the global financial crisis really led to a slamming on of the brakes.
Para krizës, ritmi i varfërisë kishte rënë nga 25% që kishte qenë në fillim të viteve 2000 në 12% në vitin 2008. Që nga ajo kohë varfëria është rritur në nivelin 14%. Pra, në përgjithësi kemi një rënje të konsiderueshme të nivelit të varfërisë në afat të gjatë. Por ju keni të drejtë se kriza ka bërë që të bëhen hapa prapa në aspektin e nivelit varfërisë. Tani modeli ekonomik i Shqipërisë duhet të ribalancuar. Po flitet shumë për një model të ri ekonomik në Shqipëri dhe kjo do të thotë se vendi duhet kalojë nga një nivel bazuar te konsumi dhe remitancat tek një model rritje që të orientohet më tepër ndaj investimeve dhe eksporteve. Për të arritur këtë do të zhvillohen reforma në klimën e investimeve në sektor si energjia, e drejta e tokës dhe e pronës, si dhe burokracia në nivellet e zhvillimit të biznesit dhe duke përmirësuar kualifikimin e forcës punëtore, përfshirinin dhe gratë.
Banka po punon për një strategji të re për Shqipërinë. A mund të na njihni me disa fusha për të cilat po punon Banka Botërore për paksimin e varfërisë dhe për të ndihmuar në krijimin e vendeve të reja të punës?
Absolutely. We've been doing what we call a systematic country diagnostic, which is just an analysis.
Po, ne jemi duke bërë atë që quhet analizë diagnostikimi për vendin, që do të thotë evidentimi i kufizimeve dhe mundësive për paksimin e varfërisë në Shqipëri. Kjo analizë bëri që të kemi një strategji e cila do të shtrihet në tri aspekte. Një prej tyre është rikthimi i qëndrueshmërisë makroekonomike dhe fiskale, që janë të domosdoshme për rritjen ekonomike të vendit. E dyta është krijimi një mjedisi tërheqës për rritjen e sektorit privat. Kjo do të thotë që duhen zgjidhur problemet me energjinë, sqarimi i pronësisë mbi tokën, krijimi një mjedisi më të mirë për investime dhe së fundi bashkëveprimi mes qeverisë dhe qytetarëve, shërbimet publike që ofron qeveria qytetarëve dhe përgjegjësia e qeverisë për ta bërë këtë. Kjo do të thotë që të ketë efikasitet në dhënien e këtyre shërbimeve, si dhe fokusimi tek ndihmat sociale, pensionat, shërbimet në shëndetësi, që këto shërbime t'i kenë jo vetëm njerëzit me të ardhurat larta, por deri tek qytetarët më të varfër në zonat e thella që vazhdojnë të ekzistojnë sot në Shqipëri.
Mrs.
Goldstein, thank you for the interview.
My pleasure. Thank you.
Në Shqipëri, parlamenti votoi sot kundër kërkesës së opozitës për ndërprerjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kokdhima. Sipas opozitës, bëhet fjalë për një rast flagrant të shkeljes së kushtetutës, e cila përcakton se një deputet nuk mund të përfitojë fonde publike. Deputeti demokrat Arben Ristani tha se në të kundërt, socialisti Kokdhima ka përfituar fonde të tilla përmes kompanisë së tij të internetit dhe telefonisë deri në muajin shkurt të vitit 2014, kur dhe ka bërë shkëputjen prej saj. Por sipas zotit Kokdhima, kontratat për cilat ai akuzohet janë lidhur me institucionet dhe endet publike përpara se ai të merrte mandatin e deputetit. Ligji për konfliktin e interesit nuk përcakton se me marrjen e mandatit duhet të ndërpriten dhe kontratat e mëparshme, deklaroi deputetja socialiste Vasilika Hysi në emër të shumicës. Ligji parashikon që për ndërprerjen e mandatit të deputetit të vendos gjykata kushtetuese. Por sipas zonjës Hysi, çështja është e qartë dhe nuk ka pse të kërkohet angazhimi i kësaj gjykate. Opozita megjithatë vlerëson se parlamenti nuk ka të drejtën e interpretimit nëse ka ose jo shkelje dhe se vetëm i duhet t'ia kalojë rastin gjykatës kushtetuese e cila vendos. Nëse deputeti është i bindur që nuk ka bërë shkelje, atëherë nuk ka pse të fshihet pas numrit të kartonave të shumicës, deklaroi zoti Ristani. Kërkesa e opozitës u kundërshtua nga 68 deputet të majtë dhe mori vetëm 29 vota në favor. Në Kosovë, parlamenti u përfshin në debate me tone të ashpra pas paralajmërimeve të tre partive opozitare për mbajtjen e një proteste më 18 prill. Protesta e thirrur me moton kundër kapjes së shtetit, sipas opozitës, do të jetë paqësore dhe jo porrëzimin e pushtetit. Por zyrtarët qeveritarë akuzojnë opozitën për planifikime në terren, për përdorimin e dhunës në protest, si dhe për realizimin e qëllimeve politike përmes saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Qeveria dhe partitë opozitare debatuan me tone të ashpra në parlamentin e Kosovës rreth paralajmërimeve të opozitës për mbajtjen e një proteste të shtunën në Prishtinë. Lëvizja Vetvedosja, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën do të protestojnë më 18 prill për siç thuhet largimin e ndikimit të qeverisë mbi institucionet e pavarura. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se në Kosovë çdo herë ka pasur arsye të protestohet, por u bëri thirrje opozitës që të protestojnë në mënyrë paqësore.
Ne e dimë se diçka tjetër po deklarojnë publik për demonstrat paqësore dhe diçka tjetër po lansoni në terren për përdorimin e dhunës në demonstrat. Për realizimin e qëllimeve politike. Prandaj, po, kjo është e vërteta. Dhe unë juftoj por në të njëjtën kohë dhe ju konfirmoj se nuk do të mund të realizoni qëllimet as me shantazh e as me ndonjë përpjekje të tipit të revolucionit proletare.
Visari Miri nga Lëvizja Vetvendosje ndërkaq u bëri thirrje zyrtarëve qeveritar që të bëjnë punën e tyre dhe të mos kenë frikë nga protesta.
Po ka diçka më të pasakon në këtë shpërthim të tij. Shpërfaqja e realitetit. Realitet të cilin tash e kanë të qartë të gjithë. Realitetin e shtetit të kapur nga pushteti. Natyrisht që thaçi reagon kështu dhe pikërisht me këto fjalë. Çfarë do kërkese për ta çliruar shtetin e zaptuar, atij i tingëllon sikur synim për t'ia marrë pushtetin. pushtetin që ushtrohet përmes zaptimit e ku ky është zaptuesi.
Shqetësimet për një protestë të dhunshme janë ngritur pasi që në janar të këtij viti protesta e partive opozitare për shkarkimin e një ministri serb që mohoi krimet e luftës në Kosovë u përfshi nga dhuna më e ashpër që nga shpallja pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Të tri partitë opozitare thonë se protesta është thirrur pasi që zëri i tyre nuk po dëgjohet nga institucionet e vendit, ndërsa nga vëzhguesit është cilësuar si një përpjekje për të rritur ndikimin e tyre kundrual sfidave që presin Kosovën në muajt e ardhshëm. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Ndihmës zëvendës si sekretarit amerikan të shtetit për çështjet e Evropës qendrore dhe juglindore, Hoyt He, i cili ndodhet për vizitë në Maqedoni, konfirmoi mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për rrugën e Maqedonisë drejt integrimit euroatlantik. Zoti I shkon në Shkup në një kohë kur Maqedonia është futur në një krizë politike pas publikimit të bisedave të përgjuara të zyrtarëve të lartë qeveritar. Ai tha se këto çështje kërkojnë përgjigje dhe llogaridhënie, duke I bërë thirrje qeverisë maqedonase dhe institucioneve të këtij vendi që akuzat për shkelje të mundshme ligjore të merren me seriozitet. Diplomati I lartë amerikan I bëri komentet pas takimit me kryeministrin maqedonas Nikola Gruevski. Një numër zyrtarësh perëndimor përfshirë sekretarin e shtetit John Kerry kanë shprehur shqetësimin për përpjekjet të Rusisë për të shpërndar keq informim në të gjithë zonën e Ish-Bashkimit Sovjetik, si dhe në pjesën më të madhe të Evropës. Në një panel të Kongresit në Washington, ekspertët e quajtën operacionin masiv mediatik të Rusisë një përdorim të informacionit si armë.
Qëllimi kryesor I dezinformimit është të shpërqendroj vëmendjen nga ajo që po ndodh në të vërtetë në Ukrainë dhe asaj që I parapriu në Krime. Ky ishte mesazhi I Elizabeth Vall, ish spikere në Russia Today, e cila u dorëhoq vitin e kaluar në shenjë proteste gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë. Prapa retorikës qëllimisht të rrëmujshme fshihej fakti kryesor. Rusia kishte pushtuar një vend sovran dhe po gënjente për këtë gjë. Presidenti Rus, Vladimir Putin, hedh poshtë çdo aludim për gënjeshtra. Ai ja hedh fajin SBA-s dhe NATO-s për rrëzimin e avionit malajzian në Ukrainë dhe për vazhdimin e luftimeve atje. Zoti Putin ka angazhuar 600 milion dollar në vit për të konsoliduar pushtetin e tij brenda vendit dhe për të mbjellë përçarje në shoqëritë e vendeve të tjera, shprehet kryetari I Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Dhomës së Përfaqësuesve Ed Royce. Kjo propagandë ruse ka potencialin të destabilizojë vendet anëtare të NATO-s dhe mund të dëmtojë angazhimet tona në fushën e sigurisë, në veçantë nëse shohim se ç'po ndodh në disa vende baltike. Fushata propagandistike për të deformuar realitetin në Ukrainë ka domethënie nga perspektiva ruse, thot Peter Pomarencev, Institutit Legatum. Pra, NATO është e pamposhtur në fush betejë. Perëndimi ka një sistem shumë më të fortë shoqëror dhe politik, me demokraci të bazuar në konkurrencë dhe transparencë. Po sikur Kremlini ta anashkaloi NATO-n ushtarakisht, të zhvilloi luftë pa shkrepur as edhe një fishek zyrtarisht. Sikur të përdorte kundër nesh çiltërsinë e demokracisë, tregun dhe kulturën e hapur, dhe mbi të gjitha informacionin e hapur. Disa ligjvënës dhe ekspertë në seancën dëgjimore bën thirrje që Shtetet e Bashkuara të bëjnë më shumë për të përballur propagandën ruse. Shtetet e Bashkuara po mundohen të riorganizojnë strategjinë e komunikimit për të përballur me këtë gjë, sidoqoftë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ne pak a shumë e çarmatosëm veten në këtë betejë për të fituar zemrat dhe mendjet në Rusi dhe në vendet e saj fqinje në Evropë. Pa të menduar se e fituam luftën ideologjike dhe se nuk na duhej më të përqendroheshim në sistemet e informacionit si më parë. Andre Mendes, drejtuesi ekzekutiv në detyrë I bordit të guvernatorëve të transmetimeve, që mbikëqyrë edhe zërin e Amerikës, u shpreh se përpjekjet e rishtazit të bordit për të rritur transmetimet në gjuhën ruse nuk morën vëmendjen e duhur gjatë seancës dëgjimore. Bordi ka të njëjtin shqetësim me Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë për sa I përket intensifikimit të propagandës ruse dhe është duke u kundërpërgjigjur me një fushatë multimediale inovative, fleksibël dhe agresive me fokus Rusinë dhe rusisht folësit, si në Ish-Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe në Evropë dhe gjetiu nëpër botë. Kryetari I Komisionit, Zoti Royce, tha se do të propozojë legjislacion të ri për të reformuar sistemin e transmetimeve të Shteteve të Bashkuara. Drejtori në largim i zërit të Amerikës, David Ensor, ka bërë thirrje që karta e zërit të Amerikës, që përcakton pandshmërinë, objektivitetin dhe raportimin e sakt, duhet mbrojtur gjatë çdo lloj reforme që do të ndërmerret.
Një postier 61 vjeçar nga Florida ul me një helikopter të vogël në lëndinën e Kongresit Amerikan në Washington për të tërhequr vëmendjen ndaj reformës financiare për fushatat zgjedhore dhe siç thot ai, korrupsionit në qeveri.
Postieri Doug Hughes kishte kohë që përgatitej për fluturimin e tij në lartësi të ulët, madje ai kishte bërë një video ku shpjegonte misionin e tij të çuditshëm.
I'm going to have 535 letters.
Do të sjell me vete 535 letra, të cilat do t'i dërgohen çdo antarit të Kongresit. Në letër u bë thirrje ligjvënësve që të ndryshojnë ligjet e financimit të zgjedhjeve. Zoti Hughes tha se ai synon të nxisë miliona amerikanë për veprim kundër asaj që ai dhe shumë të tjerë besojnë se është ndikimi i politikës me anë të parasë. Policia e Kapitolit arrestoi zotin Hughes menjëherë pas uljes së helikopterit. Një dëshmitar i tha zërit të Amerikës se policia i vuri prangat zotit Hughes dhe e ndaloi.
Putting the joke together.
Duke e parë me pak shaka, them se ai përmes simbolit të shërbimit postar e bëri të njohur qëllimin e tij për dërgesën e tij speciale. Tani policia po bën një dërgesë speciale drejt Enneburg. Zoti Hughes thoshte në video se nuk ishte ndërmend të fyente askënd. Ai pohoi se ishte afër heqjes dorë nga ideja e tij e çmendur, por vendosi të vazhdoj pasi mendoi se do të ishte më mirë të bënte diçka sesa të shite me indiferencë sistemin që sipas tij po bëhej gjithnjë e më i korruptuar. Ai kishte folur më parë për këtë me një gazetar të së përditshmes Tampa Bay Times.
I got a call about a year ago.
Para rreth një viti, verën e kaluar, mora një telefonat nga një person i cili tha, do të kryej një akt të mosbindjes civile, askush nuk do të lëndohet, e kam menduar mirë këtë veprim përmes së cilit dua të tërheq vëmendjen tek reforma e financimit të fushatave zgjedhore. Pavarësisht pra lajmërimeve paraprake, autoritetet në Washington u kapën e befasin nga ngjarja, po kështu edhe turistët që u ndodhën aty.
Ai
bëri një ulje të vështirë në lëndin dhe menjëherë u rrethua nga policia.
Lots of sirens and activity going on.
Ky ishte një nga shumë incidentet shqetësuese që kanë ndodhur pranë ndërtesave zyrtare në Washington. Të shtunën një person vrau veten pranë Kapitolit. Zona ishte e mbushur me turistë të cilët kishin ardhur për festivalin vjetor të lulëzimit të qershive. Tetorin e kaluar, një njeri kërceu gardhën e shtëpisë së bardhë dhe vrapoi deri në hyrje të saj para se të arrestohej. Shefi i sigurisë së shtëpisë së bardhë dha dorëheqjen për shkak të incidentit.
Miro di Gjofshin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.